Virðulegi forseti. Það er í senn mikilvægt og merkilegt hlutverk sveitarfélags að vera höfuðborg. Því fylgja mikil forréttindi og fátt er eins mikil lyftistöng mannlífs og þróunar og að hafa slíkt hlutverk með höndum. Í höfuðborgin okkar er stærsti hluti opinbera stjórnsýslu, mennta- og menningarstofnanir, þjóðarspítalinn sem og margvíslega önnur sérhæfð þjónusta sem landsmenn þurfa á að halda og vilja sækja. Umræða á átökum Reykjavíkurflugvöll undanfarna áratugi hafa sýnt að nauðsynlegt er að treysta undirstöður Reykjavíkur sem höfuðborgar Íslands. Til að höfuðborg standi undir nafni þarf hún að axla það ábyrgð sem því fylgir. Höfuðborg þarf að vera síkvik og lifandi, íbúar hennar og þeir sem kostnir hafa verið til ábyrgðarverka verða í starfsháttum og skipulagi að taka tillit til þjónustuhlutverks borgarinnar fyrir alla landsmenn. Að sjálfsögðu höfuðborgin sín réttindi þar á meðal þau að samráð sé haft við stjórnendur hennar þær ákvarðanir ríkisstjórnarinnar og þings sem snerta mikilvæga hagsmuni borgarbúa, svo sem atvinnufæri skipulag og yfirbragð. Afar mikilvægt er að höfuðborg sé í nánum tengslum við alla staði landsins og þangað verða allir íbúar að eiga góðan og greiðan aðgang. Þess vegna geta ráðamenn höfuðborgar ekki tekið einhliða og þröngt ígrundaðar ákvarðanir. Af þessu leiðir að vegasamgöngur, flugsamgöngur og samgöngur á sjó þurfa að vera góðar. Fyrir landsbyggðarfólk snýst flugvallarmálið ekki það hvort að taki jafnlangan tíma að komast úr Vesturbænum í Reykjavík á Kjalarnesið eða aka úr Grafarholtinu til að komast í innanlandsflug eða umferðar öngþveitið í Reykjavík eða þörfina fyrir nýri miðborg. Byggðir á Vestfjörðum, Norðurlandi og annars staðar verða áfram og ókomna tíð verulega háðar góðum og öruggum flugsamgöngum til og frá höfuðborginni. Flugvöllur í Vatnsmýrinni í Reykjavík er spurningum það hvort fólk á landsbyggðinni eigi áfram kost á að njóta þeirra þjónustu sem það kennst ekki hjá að sækja til höfuðborgarinnar með skjótum og öruggum hætti að því marki sem flugi býður upp á. Höfuðborg getur ekki vísa á dyr þessum skyldum sínum. Höfuðborg án vega, flugvalla eða hafna rís ekki undir nafni. Ég treysti því að Alþingi og borgarstjórn sjáu til þess að við öll íbúa þessa lands getum áfram verið stolt af höfuðborginni okkar sem axlar vonandi alla þessa miklu ábyrgð með þarfir allra landsmanna að leiðarljósi.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur